η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αφιερώνουμε την εκπομπή σε έναν μαύρο επαναστάτη που κέρδισε τις περισσότερες μάχες της ζωής του. Αφήνουμε τους Specials, τους Simple Minds, τον Jill Scott Heron αλλά και τον Peter Gabriel να μας διηγούνται ιστορίες για το Apartheid της Νότιας Αφρικής. Αναρωτιόμαστε γιατί τότε ολόκληρος ο πλανήτης κατάφερε να καταδικάσει ένα φιλοφασιστικό καθεστώς και γιατί δεν το κάνει και σήμερα για άλλα φιλοφασιστικά καθεστώτα. Συζητάμε εν ολίγης για τον Νέλσον Μαντέλα, ακούγοντας τραγούδια που υποπτευόμαστε ότι δεν ξέρετε πώς γράφτηκαν γι' αυτόν. Και ύστερα πιάνουμε κουβέντα για τη μύτη του Μάικλ Τζάκσον. Υποπτευόμαστε ότι αποτελούσε ένα από τα καλύτερα αντικείμενα ανάλυσης για το μεταμοντερνισμό, ενώ παράλληλα ακούμε περίεργες διασκευές στα τραγούδια του. Πρώτος σταθμός όμως, η Νότια Αφρική. Οι Βρετανοί Specials μας φέρνουν πίσω στο 1984, τραγουδώντας το «Free Nelson Mandela». Τραγουδούν για τον ήρωα που τα έβαλε με το ρατσιστικό καθεστώς της Νότιας Αφρικής. Τραγουδούν για έναν άνθρωπο που πέρασε τα 27 καλύτερα χρόνια της ζωής του στη φυλακή. Στη φυλακή ενός φιλοφασιστικού καθεστώτος. Το καθεστώς Apartheid της Νότιας Αφρικής. Οι Specials μιλάνε για τα βασανιστήρια που υπέστη ο Νέλσον Μαντέλα και την κράτησή του σε ένα μικροσκοπικό κελί για σχεδόν 3 δεκαετίες. Και στο τέλος εκλιπαρούν. Σας παρακαλώ, απελευθερώστε τον Νέλσον Μαντέλα. Πολύ καλές προθέσεις, αλλά ελαφρώς λάθος στίχος. Γιατί ο Μαντέλα πρώτος μας δίδαξε με τη στάση του αυτό που έλεγε κάποτε και ο Βάρναλης. Ότι τη λευτεριά δεν τη ζητάνε με παρακάλια, την επέρνουν με τα δικά τους χέρια, μοναχοί. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 40, ο Νέλσον Μαντέλα έχει αφιερώσει τη ζωή του απέναντι στο καθεστώς του λεγόμενου Apartheid. Η επίσημη ιστορία θα επιχειρήσει να τον καταχωρήσει στα κοιτάπια της σαν ένα ακόμη απόστολο της μη βίας. Η πραγματικότητα όμως απέχει μερικές χιλιάδες έτη φωτός. Thank you. Ήδη από τη δεκαετία του 50 τον βρίσκουμε να διαβάζει και να ξαναδιαβάζει τα κείμενα του Μάρξ, του Λένιν αλλά και του Μάο. Το 1961 μάλιστα θα συνεργαστεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Νότιας Αφρικής για να δημιουργήσουν μαζί την οργάνωση Umkhonto Wesizwe, ουσιαστικά το στρατιωτικό σκέλος του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου. Μέσα από αυτό θα ξεκινήσει ένοπλο αγώνα απέναντι σε ένα από τα πιο αυταρχικά και αιμοσταγή καθεστώτα του πλανήτη. Κατάσταση την οποία θα επιχειρήσει να περιγράψει μερικά χρόνια αργότερα και ο Jill Scott Heron στο τραγούδι του Johannesburg. Τον ακούμε και επιστρέφουμε εντός ολίγου με τις δικές μας ιστορίες. Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου έχουμε αφήσει τον Jill Scott Heron να μας διηγείται ιστορίες από τα αιματηρά επεισόδια στη Νότια Αφρική της δεκαετίας του 70. Yeah, πες μου αδερφέ μου τι γίνεται στο Johannesburg, γιατί οι ειδήσεις που φτάνουν σε εμάς δεν είναι αξιόπιστες, τραγουδά ο Jill Scott Heron. Τραγουδά δηλαδή για μία ακόμη επανάσταση η οποία δεν μεταδίδεται από την τηλεόραση. Και αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τον καταπιεσμένο πληθυσμό των μαύρων της Νότιας Αφρικής. Ότι οι ειδήσεις για το καθεστώς του Apartheid δεν έφταναν για δεκαετίες στη Δύση. Το καθεστώς του Apartheid δημιουργείται το 1948, έχει όμως τις ρίζες του στην Βρετανική Αποικιοκρατία, η οποία διαχώριζε το λευκό από το μαύρο πληθυσμό. Και η χώρα αυτή θα μετατραπεί, μερικές δεκαετίες αργότερα, στον παράδεισο των ναζιστών. Από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, στη Νότια Αφρική βρίσκουν καταφύγιο αρκετοί αξιωματούχοι της ναζιστικής Γερμανίας. Παράλληλα, μέλη του Ναζιστικού Κόμματος της Νότιας Αφρικής προωθούνται σε θέσεις κλειδιά του κρατικού μηχανισμού. Ο ναζιστής Βαλτάζαρ Βόρστερ, μάλιστα, θα φτάσει να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι το 1983 θα περάσει από εκεί και ο Νίκος Μιχαλολιάκος της Χρυσής Αυγής, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Το παράδοξο είναι ότι ενώ με το πέρασμα του χρόνου το φιλοφασιστικό καθεστώς του Apartheid απομονώνεται από τη διεθνή κοινότητα, υπάρχει μια χώρα που εξακολουθεί να το στηρίζει με όλες τις δυνάμεις. Και η χώρα αυτή ονομάζεται Ισραήλ. Νοτιοαφρικάνοι πρωθυπουργοί θα δηλώσουν δημόσια ότι θαυμάζουν τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ αντιμετωπίζει τους Παλαιστίνιους. Οι δύο χώρες μάλιστα πιστεύεται ότι συνεργάστηκαν προκειμένου το Ισραήλ να αποκτήσει το πυρηνικό του οπλοστάσιο. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε και αργότερα, γιατί εμείς πρέπει να συνεχίσουμε τη μουσική μας διαδρομή στη Νότια Αφρική του Apartheid. Ένα καθεστώς το οποίο θα στηρίξει την ύπαρξή του στη βία. Και ένα από τα θύματα αυτής της βίας ήταν και ο Steve Biko, για τον οποίο τραγουδά εδώ ο Peter Gabriel. Ο Peter Gabriel, όπως θα κάνουν εκείνη την εποχή δεκάδες άλλοι καλλιτέχνες, τραγουδά για τον Steve Biko, έναν από τους ηγέτες του αγώνα κατά του Apartheid, ο οποίος δολοφονήθηκε από την αστυνομία το 1977. Ο Biko είχε μετατραπεί σε φόβο και τρόμο για το καθεστώς, το οποίο κατέφυγε στη γνωστή τεχνική για να τον αντιμετωπίσει. Τον βάφτισε τρομοκράτη και χρησιμοποίησε εναντίον του όλα τα άρθρα της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας. Ανάμεσα σε άλλα, του απαγόρευσαν να μιλά ταυτόχρονα σε περισσότερα από ένα άτομο. Ο Biko θα γίνει γνωστός στην κοινή γνώμη της Δύσης μέσα από τραγούδια σαν και αυτό του Peter Gabriel, όπως και το όνομα του Nelson Mandela που φτάνει στο βρετανικό ακροατήριο και μέσα από τα τραγούδια των Specials. Ο αγώνας κατά του Apartheid αρχίζει από τη δεκαετία του 80 να προσελκύει τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής, από τον Σενεγαλέζο Youssou N'Dour, ο οποίος κάνει την πρώτη του ηχηρή εμφάνιση με το άλμπουμ Nelson Mandela, μέχρι τον Stevie Wonder, ο οποίος αφιερώνει το «I just call to say I love you» στον μαύρο ηγέτη. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just. Thank you.
I just call to say I love you. I just call to say how much I care.
Για την ιστορία, το καθεστώς της Νότιας Αφρικής θα απαγορεύσει σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης το συγκεκριμένο τραγούδι. Ίσως η πιο ηλίθια απαγόρευση στην ιστορία των αυταρχικών καθεστώτων του 20ου αιώνα. Προβλήματα όμως θα αντιμετωπίσει για τον ίδιο λόγο και αυτός εδώ ο κύριος. Δεκαετία του 80, ο Andy Grant γραφεί έναν ακόμη μουσικό ύμνο απέναντι στο καθεστώς του Apartheid στη Νότια Αφρική, όπου Joanna είναι η φιλοφασιστική κυβέρνηση του Johannesburg. Μαθαίνω, λέει ο Andy Grant, ότι παίρνετε όλα τα λεφτά από τα ορυχεία χρυσού και αγοράζετε νέα όπλα. Και κάθε μαύρη μητέρα στο Σοβέτο εύχεται να μην σκοτώσετε άλλο ένα από τα παιδιά της. Το Σοβέτο, για το οποίο τραγουδά ο Andy Grant, είναι μια φτωχογειτονιά του Johannesburg, όπου το 1976 ξέσπασε εξέγερση μαύρων μαθητών. Μια εξέγερση την οποία, μεταξύ άλλων, είχε οργανώσει ο Steve Biko, για τον οποίο τα λέγαμε νωρίτερα. Το καθεστώς απάντησε αρχικά καλύπτοντας όλη την περιοχή με δακρυγόνα. Και όταν συνειδητοποίησαν ότι ο χημικός πόλεμος δεν αρκούσε, άρχισαν να πυροβολούν τους εξεγερμένους, σκοτώνοντας 176 άτομα, ανάμεσά τους και δεκάδες μαθητές. Για αυτή τη σφαγή αθώων παιδιών, λοιπόν, θα γράψει το τραγούδι του ο Andy Grant. Το τι έμεινε τώρα στον μέσο ελληνόφωνο από αυτή την ιστορία? Πιθανότατα το «Τζοάννα σ' αγαπώ» του Πασχάλη.
Αρνείς, για σένα παίρνει πανικό. Μες στο χείλο σου θύφθηκες σαν τα πιέστα. Πόσο δίχως να αγαπώ. Σ' αγαπώ, Τζοάννα, σ' αγαπώ. Τζοάννα, σ' αγαπώ. Τζοάννα, απεριόρτα. Σ' αγαπώ, Τζοάννα, σ' αγαπώ. Τζοάννα, σαν τεράκια μυρώτα.
Για να είμαστε δίκαιοι πάντως, ο Πασχάλης δεν είναι ο μόνος καλλιτέχνης που παίρνει ένα τραγούδι για τα εκατοντάδες θύματα του Apartheid και το κάνει κουκουρούκου. Γιατί στη σχολή Πασχάλη θα θητεύσει αργότερα και η Amy Winehouse.
Is anyone in captivity? Shoes too small. His body of yours, but his mind is still free. Are you so blind that you cannot see?
Yeah.
στα 90 γενέθλια του Νέλσον Μαντέλα το 2008, η Amy Winehouse ανέλαβε να τραγουδήσει το γνωστό μας κομμάτι των Specials. Μόνο που σε κάποιο από τα ρεφρέν, αντί να πει «Free Nelson Mandela», είπε «Free Blackie My Fella». Όπου Blackie ήταν ο σύζυγός της, Blake Fielder Civil, πρώην έμπορος ναρκωτικών, ο οποίος εκείνη την εποχή βρισκόταν στη φυλακή, γιατί αφού έδιρε έναν μπάρμαν κάπου στο Χόξτον, μετά τον λάδωσε για να μην καταθέσει μήνυση εναντίον του. Με τραγούδια και παρατράγουδα πάντως, οι μεγαλύτεροι και πιο εμπορικοί καλλιτέχνες, ιδίως στη δεκαετία του 80, έδιναν τη δική τους μάχη απέναντι σε ένα αυταρχικό καθεστώς. Κατάφεραν έτσι να το κρατήσουν στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων από τη δεκαετία του 80, όπως είπαμε. Και η πίεση ήταν πλέον τόσο μεγάλη, ώστε και οι σύμμαχοί του, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν. Και το ερώτημα που μας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν είναι: δεν υπάρχουν πλέον καθεστώτα για τα οποία η μουσική σκηνή της Δύσης θα άξιζε να ενώσει τις δυνάμεις της? Τις περισσότερες φορές τέτοιες μεγάλες συναυλίες πραγματοποιούνται απέναντι σε αυταρχικά καθεστώτα μόνο αν αυτά ενοχλούν κάποια υπερδύναμη, όπως τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως λόγου χάρη οι συναυλίες για την κατάσταση στο Θιβέτ. Πίσω από τα μεγάλα λόγια για την ελευθερία των Θιβετιανών κρύβεται πάντα και η ανοιχτή σύγκρουση της Ουάσιγκτον με το Πεκίνο. Κι όμως, εδώ και σχεδόν μισό αιώνα υπάρχει ένα apartheid για το οποίο κανείς εδώ δεν τραγουδά και κανένας δεν χορεύει. Λέγονται Παλαιστινιακά εδάφη και μιλούσε γι' αυτά ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ.
There's no doubt that within the occupied territories, Palestinian land, that there is a horrendous example of apartheid.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στα κατεχόμενα εδάφη της γης των Παλαιστινίων υπάρχει ένα τρομακτικό παράδειγμα ενός apartheid. Η κατοχή των εδαφών που δεν ανήκουν στο Ισραήλ και η δημιουργία οικισμών οδηγούν σε μια νέα απεικιοκρατία. Υπάρχουν τουλάχιστον 200 Ισραηλινοί οικισμοί, οι οποίοι ενώνονται μεταξύ τους με αυτοκινητόδρομους, στους οποίους οι Παλαιστίνοι δεν μπορούν να περάσουν, αλλά ούτε και να διασχίσουν. Η διώξη των Παλαιστινίων στα κατεχόμενα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχω γνωρίσει.
Οι Παλαιστίνοι ζουν εδώ και δεκαετίες στα δικά τους apartheid. Αντί για ένα διεθνές μποϊκοτάζ όμως, οι Ισραηλινοί γίνονται στρατηγικοί μας σύμμαχοι και όποιος τολμήσει να τους ασκήσει κριτική βαφτίζεται αυτομάτως αντισημίτης από το Ισραηλινό λόμπι. Η μόνη τους τιμωρία ότι κατά διαστήματα τους στέλνουμε καλλιτέχνες όπως ο Γιώργος Νταλάρας και άλλους που δυσκολεύονται να ανέβουν πλέον στη σκηνή της Ελλάδας ή της Κύπρου. Apartheid, για τα οποία έδωσε 3 δεκαετίες από τη ζωή του ο Νέλσον Μαντέλα, είναι πάντα εδώ. Και ίσως η μεγαλύτερη ένδειξη σεβασμού στο πρόσωπό του είναι να τα πολεμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Εσείς πάντως μένετε εδώ, γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα επιστρέφουμε με ελαφρώς διαφορετικές μουσικές ιστορίες.
We'll be right back. those 25 years to take that man away. Now the freedom moves in closer every day. Wipe the tears down from your saddened eyes. They say Mandela's free, so step outside. Oh, 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 Mandela Day. Ooh, Mandela's free. It was 25 years ago this very day. Held behind four walls all through night and day. Still the children know the story of that man. And we know what's going on right through your land. 25 years ago. Wipe them from your face. I can feel his heartbeat moving deep inside. It was 25 years they took that man away. And now the world came dancing, Nelson Mandela's free.
Mandela free. Na 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 Mandela Day. Na 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 Mandela. Εκπομπή Infowar συνέχεια. Ένα τραγούδι, μία ιστορία. Όπου με αφορμή τη συμπλήρωση 4 χρόνων από το θάνατο του Μάικλ Τζάκσον και τις δικαστικές περιπέτειες της οικογένειάς του την εβδομάδα που μας πέρασε, επιστρέφουμε στο φαινόμενο της pop κουλτούρας. Συζητάμε όχι για έναν άνθρωπο, αλλά για ένα από τα πλέον επιτυχημένα προϊόντα των τριών τελευταίων δεκαετιών. Αναρωτιόμαστε εάν η μύτη του Μάικλ Τζάκσον εκπροσωπούσε τις μεταμοντέρνες θεωρίες της εποχής μας. Σκεφτόμαστε μήπως το MTV ήταν ένα ακόμη πολιτιστικό apartheid. Και τα κάνουμε όλα αυτά ενώ ακούμε μόνο διασκευές γνωστών τραγουδιών. Όπως εδώ η Amy Winehouse και η Charlotte Church στο Beat It. Λοιπόν, πριν μας αφήσει και αυτή για τόπους χλωερούς ή όχι, έδινε τη δική της εκδοχή στο Beat It. Και δεν ήταν η μόνη. Η Συμφωνική του Λονδίνου αποφάσισε να τιμήσει και αυτή τον νεκρό καλλιτέχνη, προσδίδοντας ένα κάποιο κύρος στον βασιλιά της pop και αφαιρώντας αρκετό από το δικό της. Ο βασιλιάς της pop λοιπόν είναι νεκρός εδώ και χρόνια και με εξαίρεση ορισμένους ούτως καλούμενους δημοσιογράφους του CNN που έβλεπαν σκιές και φαντάσματα του Μάικλ Τζάκσον, κανένας δεν φαίνεται να το αμφισβητεί. Και ενώ η συντριπτική πλειονότητα των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης σκύλευε και συνεχίζει να σκυλεύει τη μνήμη του, ορισμένοι αναλυτές θέλησαν να προχωρήσουν λίγο περισσότερο. Για αυτούς ο θάνατος του Μάικλ Τζάκσον σηματοδοτεί και το τέλος της μουσικής βιομηχανίας, όπως τη γνωρίσαμε τη δεκαετία του 80 και του 90. Εποχές όπου δεν αρκούσε να εμπορευματοποιηθεί το καλλιτεχνικό προϊόν, αλλά και ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Ο Μάικλ Τζάκσον μας εισήγαγε σε μια εποχή όπου ο δημιουργός λειτουργεί σαν αυτόνομη πολυεθνική επιχείρηση. Και όπως κάθε επιχείρηση, χρειάζεται ένα ισχυρό brand name, ένα σήμα κατά τεθέν, με το οποίο θα διακρίνεται από τον ανταγωνισμό. Το περίφημο ανάποδο περπάτημα ήταν ένα τέτοιο σήμα κατά τεθέν που διέκρινε το προϊόν Michael Jackson από άλλα παρεμφέρει προϊόντα. Για την ιστορία βέβαια, το Moonwalk εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1932 από τον τζαζίστα Cab Calloway. Το 1955 το χρησιμοποίησε ο Γάλλος μίμος Marcel Marceau, στη δεκαετία του 60 ο David Bowie και το 1980 ο James Brown. Ήταν λοιπόν πρωτοπόρος, ο Μάικλ Τζάκσον είναι ο πρώτος που θα καταφέρει να κατοχυρώσει μια χορευτική κίνηση σαν σήμα κατά τεθέν στη συνείδησή μας. Και ύστερα πούλησε τα δικαιώματα για να δημιουργηθεί και το ομώνυμο βίντεο παιχνίδι, το Moonwalker. Πιάστε το joystick και ξεκινάμε. Προϊόν Michael Jackson λοιπόν κυριαρχεί στην αγορά επειδή η αγορά το έχει ανάγκη. Εμείς κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα με τον Ian Brown να τραγουδά το Thriller και επιστρέφουμε. Close your eyes. Ο Ιαν Μπράουν κάνει ό,τι μπορεί για να φέρει τα τραγούδια της pop βιομηχανίας σε ένα άλλο επίπεδο και ως ένα βαθμό δείχνει να τα καταφέρνει. Εμείς όμως πρέπει να επιστρέψουμε στην original ιστορία μας. Η εμφάνιση του προϊόντος Michael Jackson στο μουσικό στερέωμα θα συμπέσει με αρκετές ακόμη αλλαγές στη μουσική βιομηχανία. Μια κορεσμένη αγορά αναζητά επιγόντως νέους ήχους και όπως είχε κάνει και στο παρελθόν δεν διστάζει να κλέψει ανερυθρίαστα τον πολιτισμό των μαύρων. Το έκαναν παλαιότερα κλέβοντας την blues και την jazz και ήταν έτοιμοι να το επαναλάβουν. Έπρεπε όμως να ξεπεράσουν ορισμένα σημαντικά προβλήματα. Βρισκόμαστε, αν θυμάστε, στην εποχή του Ρόναλντ Ρίγκαν και του Ράμπο και κανένας δεν θέλει να ακούει για μαύρους αμφισβητούμενου φίλου. Ο Μάικλ Τζάκσον, εξηγούσε ο ακαδημαϊκός και συγγραφέας Μαρκ Άντονι Νίλ, καλείται λοιπόν να σπάσει το apartheid του MTV.
You know, MTV in 1981-1982 is a very definition of cultural apartheid here in the United States.
Το 1981 και το 1982 το MTV αποτελούσε τον ορισμό του πολιτιστικού apartheid στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Michael Jackson όμως κατάφερε να προβάλλει τα βίντεο κλιπ του στο MTV. Και μάλιστα μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 80 έκανε και την εμφάνισή της η εκπομπή Yo MTV Raps, η οποία ασχολούνταν με την hip hop. Ο κόσμος ξεχνά ότι χάρη στο Michael Jackson άνοιξαν οι πόρτες για αυτή την εκπομπή και μέσω αυτής της διαδικασίας η hip-hop και η μαύρη κουλτούρα γενικότερα ήρθαν στο προσκήνιο.
Ο ίδιος ο Michael Jackson εξηγούσε παλαιότερα πώς κατάφερε να ανοίξει τις πόρτες του MTV. Όχι βέβαια με την αγωνιστική του συμπεριφορά, αλλά με τις πλάτες ενός κολοσσού, της εταιρείας Sony.
Όταν παρουσίασα τον Billie Jean, μου είπαν ότι δεν θα το παίξουν. Ήρθε λοιπόν ο Walter Yetnikoff, που τότε ήταν πρόεδρος της Sony, και τους είπε «Εάν δεν το παίξετε, θα αποσύρουμε τα κομμάτια της Barbara Streisand, του Neil Diamond και των Chicago». Αναγκάστηκαν λοιπόν να το μεταδώσουν και έσπασε όλα τα ρεκόρ. Ύστερα από αυτό, άνοιξαν οι πόρτες για καλλιτέχνες όπως ο Prince. Ύστερα έρχονταν σε μένα και μου έλεγαν «Μάικλ, εάν δεν υπήρχες εσύ, δεν θα υπήρχε και το MTV».
Ο Μάικλ Τζάκσον αναλαμβάνει λοιπόν να φέρει την μαύρη κουλτούρα της δεκαετίας του 80 στους Αμερικανούς WASP, τους λευκούς Αγγλοσάξονες Προτεστάντες. Περίπου δηλαδή ότι είχε κάνει στο παρελθόν ο Elvis Presley, τσαλαβουτώντας και αυτός στον πολιτισμό των μαύρων μουσικών. Το προϊόν φυσικά πρέπει να λιανθεί, να χάσει όλα τα αντικομφορμιστικά χαρακτηριστικά μιας κοινωνικής υποκουλτούρας και να συσκευαστεί σε ατομικές μερίδες. Μαζί του όμως θα λιανθεί και ο καλλιτέχνης, θα γίνει λευκός, θα μεταμορφωθεί στο τέρας που παλαιότερα περιέφεραν οι πλανόδιοι διασκεδαστές στη ζωοπανήγυρη του χωριού. Και κάπου εκεί έρχεται η στιγμή για ένα μεγάλο Βρετανό ακαδημαϊκό να αναλύσει τα χαρακτηριστικά του τέρατος. Πρώτα όμως, εμείς δίνουμε μικρόφωνο στους Faithless για να δώσουν τη δική τους εκδοχή στο Billie Jean.
Daddy, please, can I have one more?
No, son, you gotta go to bed right now.
Oh, please, 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 please.
Okay then, just one more.
Woo!
στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακολουθούμε τα ανάποδα βήματα του Michael Jackson για να διαπιστώσουμε πως η κουλτούρα των μαύρων μπορεί να γίνει προϊόν και στη συνέχεια πως και ο ίδιος ο καλλιτέχνης μπορεί να χάσει την ανθρώπινη διάστασή του. Βρισκόμαστε πλέον στη δεκαετία του 90 και ο Michael Jackson έχει μεταμορφωθεί ολοκληρωτικά σε ένα προϊόν και σε ένα ανθρώπινο τέρας ή αν προτιμάτε ένα τερατώδες ανθρώπινο προϊόν. Σε αυτή τη φάση, υποστηρίζει ο Terry Eagleton, ο Michael Jackson είναι το απόλυτο σύμβολο του πολιτισμού της Δύσης. Εμφανίζεται ως λάτρης της ύλης. Στην πραγματικότητα όμως είναι ένα ιδεαλιστικό δημιούργημα. Η μύτη του Michael Jackson, λέει ο Eagleton, εκφράζει τις μεταμοντέρνες θεωρίες. Την πεποίθηση ότι μπορείς να μεταπλάσεις απεριόριστα την πραγματικότητα. Η ύλη μπορεί να γίνει ό,τι εσύ επιθυμείς, να γίνει ακόμη και αν έτσι τη στερείς κάθε της ουσία. Η μύτη του Michael Jackson θυμίζει στον Eagleton την εξωτερική πολιτική του George Bush. Ο πρώτος μεταπλάθει τον εαυτό του και ύστερα θεοποιεί την ίδια του την ύπαρξη. Ο δεύτερος μεταπλάθει τον πλανήτη και ύστερα θεοποιεί τις πράξεις του. Και ύστερα, υποστηρίζει ο Eagleton από τις σελίδες του Βρετανικού Guardian, ο Michael Jackson δήλωσε ότι δεν θέλει να πεθάνει ποτέ. Και με αυτή του τη φράση φαίνεται να συμπυκνώνει την ουσία του σύγχρονου καπιταλισμού. Γιατί ο θάνατος, μας λέει ο Eagleton, είναι ασύμβατος με τον καπιταλισμό. Ο θάνατος διακόπτει την ψευδαίσθηση της αιώνιας ανάπτυξης. Τα συμβόλιζε λοιπόν όλα αυτά η μύτη του Michael Jackson? Αυτό τουλάχιστον υποστήριζε ο Terry Eagleton. Και εμείς δεν έχουμε καμία πρόθεση να διαφωνήσουμε με έναν από τους κορυφαίους στοχαστές των τελευταίων δεκαετιών. Σε αυτό το σημείο όμως θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Σας θυμίζουμε ότι μπορείτε πάντα να βρίσκετε τις παλαιότερες εκπομπές του InfoWar, αλλά και πολλά ακόμη θέματα, στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας!